Розділ 4. Уявлення гуїгмів про правду та неправду. Хазяїнові не до вподоби авторове оповідання. Автор докладніше розповідає про себе та свої дорожні пригоди. Хазяїн слухав мене із виразом замішання на обличчі, бо сумнів або недовіра так мало відомі в цій країні, що гуїгми у відповідних випадках просто не знають, як повестися. Я пригадую, як важко було нам порозумітись, коли, розповідаючи про вдачу людську, я мусив згадувати про неправду чи обман. Завжди надзвичайно тямущий, він тут тільки на силу розумів мене. На його думку, мова має допомагати нам розуміти один одного та обізнаватися з фактами. А говорити про те, чого насправді немає, значить позбавляти мову її призначення. Виходить, що наша мова не подає нам правдивих відомостей і призводить до чогось гіршого, ніж невідання. Якщо на чорне казати біле, а на довге коротке, то навіщо така мова взагалі? Одне слово, він так і не оцінив нашої здатності брехати. Такою зрозумілою людям і так поширеною в усьому цивілізованому світі. Та вернімося до нашої розмови. Коли я запевнив його, що в моїй країні єдині панівні тварини Єго, чого він ніяк не міг зрозуміти, він захотів довідатись, чи є в нас гуїгми, а коли є, то що вони роблять. Я сказав, що гуїгмів у нас дуже багато. Влітку вони пасуться на луках, а взимку живуть у будинках, де є овес і сіно. Приставлені до них слуги Єгу чистять їх скрибницями, розчісують їм гриви, миють ноги, дають їсти і готують їм постелі.
«Нарешті я вас зрозумів», – перебив мене хазяїн. «Тепер мені ясно, що хоч якими розумними ви себе вважаєте, але ваші господарі все ж таки гуїгми. Мені дуже хотілося б, щоб і наші Єгу були такі слухняні».
Тоді я попросив у нього дозволу не розповідати далі, бо йому буде дуже неприємно, коли він дізнається про деякі звичні для нас речі. Але він наполягав, кажучи, що хоче знати всю правду, і мені довелося скоритися. Зазначивши, що гуїгмів у нас називають кіньми, я сказав, що це найблагородніші, найкращі, найсильніші і найслухняніші серед наших тварин. У людей заможних і значних вони ходять під сідлом, возять карети та беруть участь у перегонах. Їх добре доглядають і піклуються про них, доки вони здорові і мають міцні ноги. Та коли вони заслабнуть, їх продають або повертають на важку брудну роботу, і вони працюють так аж до смерті. По смерті їх оббіловують, шкіру продають за безцінь, а тіло викидають у поле на з'їжу собакам і птахам. Та доля звичайних коней, які належать фермерам або візникам, буває тяжча. Все життя їх виснажують непосильною працею і до того ж погано годують. Я розповів також, як у нас їздять верхи та в екіпажах, описав призначення вуздечки, сідла, острогів, батога, збруї. Згадав і про накладки з твердої речовини, званої залізом, які набивають на копита, щоб вони не збивались об тверді кам'яні шляхи, що ними часто ми їздимо. Хазяїн був обурений до краю. Він сказав, що дивується і не розуміє, як насмілюємось ми сідати на спину гуїма. Адже найкволіший з його слуг може скинути з себе найдужчого Єгу або роздушити його на смерть, качаючись по землі. Я відповів, що коней від 3-4 років у нас починають призвичаювати до різної роботи, а невиправно впертих призначають возити екіпажі. Їх жорстоко б'ють за кожну помилку і нагороджують за добру поведінку. Всі вони дуже чутливі до нагород і до кари. А взагалі його милість мусить ласкаво взяти до уваги, що в них, як у тутешніх Єгу, немає й крихти розуму. Мені доводилось часто відступати від попередньої теми нашої розмови, щоб дати моєму хазяїнові повне уявлення про життя наших коней. Важко описати благородне обурення, яке викликало в нього моє оповідання про наше поводження з гуїгмами. Незважаючи на це, він усе ж таки визнав, що в тій країні, де з усіх тварин обдаровані розумом самі Єгу, Вони повинні й керувати всіма, бо розум завжди і скрізь має перевагу перед грубою силою. Проте, на його думку, будовою свого тіла ми значно гірше пристосовані до використання розуму для життєвих потреб, ніж інші тварини. Він хотів знати, до кого більше подібні ті, серед кого я живу – до мене чи до їхніх єгу. Я запевнив його, що я побудований так само, як і більшість людей мого віку, але наша молодь та жінки куди тендітніші та ніжніші. Тоді хазяїн зауважив, що я, звичайно, відрізняюсь від інших єгу, бо я значно охайніший і не такий потворний, як вони. Але щодо справжніх переваг, то порівняння не на мою користь. Мої кігті на передніх і на задніх ногах нічим не можуть прислужитися мені. Щодо моїх передніх ніг, то навряд чи можна назвати їх ногами, бо він ніколи не бачив, щоб я ходив ними. Вони занадто ніжні, щоб торкатись до землі. Тримаю я їх здебільшого відкритими, а покривало, що я його іноді одягаю на них, не такого фасону і не таке міцне, як те, що на моїх задніх ногах. Через це я не можу ходити впевнено, бо коли одна з моїх задніх ніг посковзнеться, я неодмінно впаду. Хазяїн перелічив усі хиби та вади мого організму. Плоске обличчя, довгий ніс, очі, якими я бачу тільки перед собою і не можу дивитися вбік, не повернувши голови. Нездатність їсти без допомоги рук. Не розумів він також, навіщо стільки окремих відростків на моїх задніх ногах, занадто ніжних, щоб витримувати дотик до твердого та гострого каміння без чохла, зробленого з шкіри тварини. Моє тіло зовсім не пристосоване до спеки й холоду, проти яких я мушу захищатися одягом. Це додає зайвого клопоту – натягати його щоранку і знімати щовечора. І нарешті, знаючи, з якою огидою ставляться до його всі тварини, що тікають, ледве побачивши їх, він ніяк не міг зрозуміти, яким способом перемагаємо ми цю загальну антипатію та ще й повертаємо її собі на користь. А втім, він волів відкласти обговорення всіх цих питань надалі, а тим часом хотів почути історію мого життя і познайомитися з країною, де я народився, а також дізнатись, де я бував і що бачив перед тим, як потрапив сюди. Я запевнив його, що з надзвичайною охотою задовольню всі ці бажання, але боюся, що не спроможусь пояснити як слід деякі речі, про які його милість не має жодного уявлення. Проте я намагатимуся зробити це якнайкраще, підшукуючи зрозумілі йому порівняння, і уклінно прошу його допомоги, коли мені бракуватиме відповідного слова. Я сказав, що походжу від чесних батьків і народився на острові, який зветься Англія. Той острів лежить так далеко звідси, що наймоторніший з його слуг зміг би добутися туди не менше, як за річний рух сонця. Моєю батьківщиною керує жінка, яку ми називаємо королевою. Вчився я на лікаря, тобто вправлявся в лікуванні ран та пошкоджень нашого тіла, що трапляються від нещасного випадку або від руки ворога. Мені довелося залишити країну для того, щоб розбагатіти і жити в достатку з дружиною та дітьми. Під час моєї останньої подорожі я командував кораблем, і під моїм керівництвом було щось із 50 єгу. Деякі з них померли, і я змушений був узяти на їхні місця інших, що належали до різних націй. Наш корабель двічі мало не потонув, один раз через бурю, а другий раз ударившись об скелю. Тут мій хазяїн перебив мене. Йому було цікаво дізнатися, як я переконав чужинців поїхати зі мною, адже вони знали, які страшні небезпеки чигають на них у морі. Я пояснив, що то були одчайдушні хлопці, примушені тікати з рідного краю, хто через злидні, а хто від кари за злочин. Дехто з них змарнував усе своє майно на нескінченні судові процеси. Інші проциндрили все, що мали на пияцтво, розпусту й карти. Одних обвинувачували в зраді, інших – в убивстві, злодійстві, отруєнні, ошуканстві, шахрайстві, підроблені гроші тощо. Були там такі, що дезертирували з війська, і такі, що перейшли до ворога. А більшість з них були втікачі із в'язниць. Усі вони боялись повернутися на батьківщину, де їх чекала страта або смерть у тюрмі, і тому вони змушені були шукати притулку десь інде. Хазяїн часто перепиняв мене, і я змушений був удаватися до довгих описів, щоб пояснити йому, що таке злочин, щоб змалювати йому суд, в'язницю і чому цим людям довелося тікати з рідного краю. Тільки через багато днів він почав розуміти мене, але все ж таки ніяк не міг збагнути, що змушує розумних істот чинити шкоду подібним до них. Отже, я пояснив, як міг, що таке жадоба до влади та багатства, і змалював жахливі наслідки зажерливості, нестриманості, злоби та заздрощів. Усе це доводилося визначати і описувати з допомогою прикладів та порівнянь. Слухаючи мене, він здивовано й обурено підводив угору очі, достоту як людина вражена чимось небаченим і нечуваним. Вони не знають, що таке влада, уряд, війна, закон, кара, і у їхній мові немає відповідних слів для визначення таких понять. Це ставило переді мною непереможні труднощі, бо я не міг дати йому повного уявлення про те, як ми живемо. Та маючи великий природний розум, він нарешті усвідомив собі, до чого прагне натура людська, і попросив мене докладніше розповісти йому про землю, яку ми називаємо Європою, і, зокрема, про мою батьківщину.